Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus mengungkapkan bahwa salah satu bukti dipenuhi oleh Roh Kudus adalah sikap mengucap syukur. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa sebenarnya yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-21, di mana firman Tuhan menyatakan demikian: "Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Saudaraku, kata rendahkanlah adalah sebuah kata yang menarik. Artinya bukan menaati. Paulus tidak mengatakan bahwa anak Allah adalah seseorang berpangkat rendah yang menerima perintah dari seseorang di gereja yang menganggap dirinya sersan atau kapten. Kita memang menjalankan perintah, tetapi perintah itu berasal dari kapten keselamatan kita. Yosua menganggap dirinya adalah jenderal atas bangsa Israel. Dia melihat seseorang dengan pedang terhunus di tangannya yang berdiri di tepi kemah. Dia bertanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jika saya menerjemahkannya dalam bahasa saya, dia seakan berkata, "Siapa yang menyuruhmu menghunus pedang? Aku jenderal di sini." Saudara, sebenarnya ini merupakan suatu teguran. Kemudian dia, yang adalah penjelmaan Kristus, menjawab, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Hal ini dicatat dalam Yosua 5 ayat 13-14. Dan Yosua akhirnya sujud dengan mukanya ke tanah, bahkan menanggalkan kasutnya, sebab dia sedang berdiri di tempat kudus. Dan dia belajar bahwa dia sebenarnya mempunyai kapten atau pimpinan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda dan saya berada di bawah kapten. Tetapi hubungannya bukan berbentuk hubungan militer, melainkan berdasarkan pada kasih. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dicatat, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Menurut saya ada alternatif lainnya, yaitu, "Jika kamu tidak mengasihi aku, maka lupakan saja perintahku." Di sini kita melihat bahwa Anda dan saya sudah seharusnya merendahkan diri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ini tidak berarti bahwa kita harus memberi salam dan sujud di depan orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada kita. Ini bukan berarti bahwa dalam takut akan Kristus, kita hidup dalam kerendahan pikiran. Bukan itu. Jika Anda kembali ke pasal 4 ayat 1 dan 2, Anda akan melihat bahwa Paulus mengawali bagian ini dengan mengatakan bahwa kita harus selalu rendah hati dan lemah lembut. Ini adalah hal yang sama yang kita pelajari di dalam bagian ini. Tetapi saudaraku, perhatikan, pasal 4 itu dimulai dengan kalimat, "Aku menasihatkan kamu." Itu berarti ini bukan perintah. Ini adalah bahasa kasih. Api di Sinai sudah padam dan sekarang ini didasarkan pada apa yang sudah dilakukan oleh Kristus di Kalvari. Ini semua didasarkan pada kasih karunia Allah. Dikatakan, "Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sebagainya. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Ini artinya bahwa Anda tidak mencoba menjalankan gereja. Para pendeta, para pengurus gereja, dan bahkan anggota-anggota gereja, kita semua itu harus merendahkan diri seorang kepada yang lain. Ini tentu tidak bisa berubah menjadi hukum caraku. Tidak seorang pun bisa berkata, "Asal Anda tahu, saya melakukannya berdasarkan cara saya. Jika saya hendak melakukannya begini, maka saya akan melakukannya." Sikap semacam ini tentu bukan tanda dari orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Merendahkan diri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan, itulah merupakan tanda lain dari dipenuhi oleh Roh Kudus. Selanjutnya saudaraku, surat Efesus 5 ayat 22-24 mencatat demikian. "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu." Saudaraku, saya sudah melakukan beberapa penelitian tentang kata tunduk, dan saya mempunyai beberapa hal yang mengejutkan bagi Anda. Kata tunduk relatif bagi istri-istri supaya memahaminya secara sedikit berbeda dengan interpretasinya atau penilaiannya di masa lampau. Artinya bukan istri-istri taatilah suamimu, tetapi kata tunduk adalah kata yang sangat ringan. Ini adalah kata kasih. Artinya merespon suami Anda seperti kepada Tuhan. Bagaimana cara kita meresponi Tuhan? Cara kita merespon Tuhan adalah kita mengasihi Dia, sebab Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan perhatikan kalimat kepada suamimu. Ini menunjukkan sebuah hubungan yang sangat pribadi dan mengasihi adalah dasar bagi ketundukannya. Paulus dengan pasti berbicara kepada orang percaya tentang hubungan pernikahan Kristen. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hubungan suami istri, laki-laki menjadi seorang yang agresif. Dia adalah seorang yang agresif secara fisik. Dialah yang seharusnya menciptakan kasih itu. Dialah agresor di rumahnya. Dia harus menjadi pencari nafkah. Dan hal ini tentu saja tidak memberinya wewenang untuk menjadi sersan kepala dalam rumah tangganya, dalam pengertian menguasai rumah tangganya. Istrinya harus merespon dia sebagai orang percaya yang merespon Kristus. Dan tentu saja ini semua harus terjadi di dalam hubungan kasih. Saudaraku, Suatu ketika, ada seorang pemuda datang kepada saya dan mengajukan satu permintaan. Dia berkata demikian, "Pak Yosias, tolong bicaralah dengan istri saya. Dia sekarang menjadi sangat dingin dan dia tidak bersikap seperti seorang istri. Saudara, dia ternyata tidak memahaminya, tetapi ini sebenarnya merupakan pembukaan rahasia tanpa sengaja, yang berarti bahwa sebenarnya dia mengakui kalau sebagai suami dia telah gagal." Lalu saya bertanya, "Apakah akhir-akhir ini Anda mengatakan kepadanya bahwa Anda mencintainya?" Kemudian dia menjawab, "Tidak, karena dia sudah tahu kalau saya mencintai dia. Maka saya tidak perlu mengatakan hal itu kepadanya, bukan?" Lalu saya berkata, "Menurut saya, Anda harus mengatakannya. Dia merasa tidak perlu mengatakan kepada Anda bahwa dia mencintai Anda sebelum Anda mengatakannya terlebih dahulu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sementara laki-laki adalah agresor yang bersifat agresif, maka wanita sebenarnya adalah pemberi respon. Laki-laki harus berkata, "Aku mencintaimu," dan dialah yang harus melamar. Sementara wanita harus menjawab iya. Tidak ada wanita yang diminta berkata, "Aku mencintaimu," kepada seorang laki-laki sebelum sang lelaki berkata, "Aku mencintaimu." Ketika seorang laki-laki mengatakan bahwa dia memiliki istri yang dingin, ini semua sebenarnya karena dia adalah suami yang dingin. Dia tidak menjadi suami yang semestinya. Tentu, bukan urusan wanita untuk menjadi seorang yang agresif. Peranannya adalah tunduk di dalam kasih yang manis. Selanjutnya dikatakan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Bagaimana caranya? Ini tentu juga masih dalam arah hubungan kasih dan suami harus menjadi kepala karena urutannya memang demikian. Anda akan menemukan dalam bagian surat Efesus ini ada 4 bagian yang berbeda yang di dalamnya terdapat kepemimpinan berdasarkan urutan. Istri dikatakan harus tunduk kepada suami. Suami dikatakan harus tunduk kepada Kristus. Dan anak dikatakan harus tunduk kepada orang tua. Dan yang 4, pelayan itu harus tunduk kepada tuan. Ini semua harus menjadi suatu ketundukan yang manis. Ketundukan karena memang bersedia kepada seseorang yang memang telah mengasihi Anda. Hubungannya memang harus terjadi seperti ini. Saudara, saya sudah sering melayani konseling pernikahan dan saya bisa katakan bahwa 75% kesalahan dalam pernikahan sebenarnya berasal dari pihak laki-laki. Laki-lakilah yang harus tetap menyalakan api cinta yang ada. Dalam Kidung Salomo yang indah, mempelai laki-laki berkata kepada mempelai perempuan, "Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau." Ini tercatat dalam Kidung Agung 1 ayat 15. Dan bagaimana respon mempelai perempuan? Dikatakan, sang mempelai perempuan menjawab, "Kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia." Ini dicatat dalam Kidung Agung 2 ayat 16. Anda lihat, laki-laki ini terlebih dahulu mengungkapkan kasihnya, kemudian disusul oleh mempelai wanitanya. Saya tahu, pasti ada yang berkata bahwa saya sangat idealistik dan romantis terhadap hal ini. Tetapi coba Anda kembali ke Taman Eden, dan Anda akan melihat bahwa Allah menjadikan manusia pertama demikian. Allah mengawalinya dengan menciptakan pasangan yang romantis, yaitu Adam dan Hawa. Mungkin Allah tidak memberikan wanita bagi Adam sebelum Adam menyadari kalau dia membutuhkan seseorang. Dan seseorang yang dibutuhkan Adam itu akhirnya diberikan sebagai penolong yang sepadan. Seorang penolong sepadan adalah separuh diri dari laki-laki. Tanpa istri, laki-laki sebenarnya adalah separuh laki-laki. Lalu Allah menyatukan keduanya dan menyebut mereka Adam, bukan Adam-Adam. Saudaraku, Allah tidak pernah mengatakan bahwa semua perempuan itu akan jatuh cinta kepada Anda. 99% perempuan akan melewati Anda begitu saja dan hanya menganggap Anda sebagai anak laki-laki sebelah rumah yang sama sekali tidak menarik. Tetapi suatu hari, akan ada seorang perempuan yang akan melihat Anda seperti seorang pria yang sangat menarik. Allah lah yang memberikan semacam zat kimia tertinggi di antara satu laki-laki dan satu perempuan. Istri saya mengatakan bahwa dia melihat saya sebagai seorang pria yang menarik. Saudaraku, saya akan mengatakan sesuatu kepada kaum wanita muda. Mungkin Anda tidak cantik dan bentuk badan Anda tidak indah. Tetapi Allah tidak pernah mengatakan bahwa Anda akan memikat semua laki-laki. Hanya binatang yang demikian. 99% laki-laki mungkin akan melewati Anda begitu saja dan menilai tidak ada sesuatu pun yang menarik dari diri Anda. Tetapi pada suatu hari, akan ada seorang laki-laki yang akan mencintai Anda jika Anda memang adalah orang yang tepat. Anda akan menjadi inspirasinya. Anda bisa menginspirasi dia dengan kemegahan. Mungkin dia menulis buku atau membuat suatu karya yang besar. Jika Anda menjadi inspirasinya, maka jangan mengabaikan dia. Jangan berlari dari dia. Allah akan menyatukan Anda berdua untuk tujuan itu. Tapi saudara, Anda mungkin berpendapat, Pak Yosias, Anda berada dalam dunia teori. Yang Anda bicarakan itu sesuatu yang sangat idealistik. Kedengarannya menyenangkan dalam buku cerita, tetapi tidak terjadi dalam dunia nyata. Saudara, jika Anda berpendapat demikian, maka Anda sebenarnya salah. Ini benar-benar terjadi. Coba perhatikan, berapa kali Anda melihat gadis atau pemuda yang menurut penilaian Anda itu tidak menarik sama sekali. Tetapi tidak lama kemudian, ada pemuda atau gadis lain yang mau menikah dengannya. Dan mereka saling mencintai. Saudara, Matthew Henry, seorang penulis komentar Alkitab, menceritakan kisahnya. Di London, dia berjumpa dengan seorang wanita dari keluarga bangsawan. Sementara waktu itu, Matthew Henry adalah seorang pemuda yang miskin. Tetapi dia jatuh cinta kepada wanita itu. Dan ternyata, wanita itu juga mencintainya. Akhirnya, wanita itu memberitahu ayahnya tentang Matthew Henry dan ayahnya berusaha menciutkan hatinya. Dia berkata, "Pemuda itu tidak mempunyai latar belakang. Kamu bahkan tidak tahu dari mana dia datang." Tetapi sang wanita menjawab, "Ayah benar. Saya memang tidak tahu dari mana dia datang. Tetapi saya tahu dia hendak kemana dan saya akan pergi bersamanya." Dan memang wanita itu akhirnya melakukannya. Kemudian ada juga kisah lain tentang Nathaniel Hawthorne yang adalah seorang juru tulis. Dia bekerja di kantor bea cukai pemerintah di kota New York dan dia dipecat karena alasan tidak efisien. Lalu dia pulang dan duduk tanpa semangat dan dia merasa kalah. Tetapi istrinya mendatanginya dan memeluknya sambil berkata, "Nathaniel, kamu bisa melakukan apa yang selama ini menjadi impianmu. Kamu kan bisa menulis." Lalu Nathaniel ini menulis karya-karya besar yang terkenal. Jadi kita melihat bahwa hal ini memang terjadi dalam kehidupan. Ini terjadi dalam kehidupan banyak orang. Instruksi-instruksi Paulus berkaitan dengan keluarga itu mengajarkan supaya keluarga Kristen bisa menjadi cermin dari hubungan antara Kristus dengan gereja. Hubungan Kristus dengan gereja itu berbeda dari hubungan suami istri karena Kristus adalah kepala gereja dan dialah juru selamat tubuh. Suami tentu bukan juru selamat istrinya. Tetapi dalam dunia ketundukan, istri memang harus tunduk kepada suami dan juga Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya surat Efesus 5 ayat 25 mencatat, "Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Saudaraku, Allah tidak pernah meminta seorang wanita untuk tunduk kepada pria manapun yang tidak mencintainya dan mengasihinya seperti ini. Inilah kasih Kristen di tempat yang luhur. Dewasa ini, kaum muda menyelidiki tentang seks dan ada banyak buku yang tidak terhitung yang membahas tentang pernikahan. Mungkin saya kedengarannya seperti seorang hamba Tuhan yang kuno kalau saya mengatakan kalau hal ini omong kosong belaka. Tetapi hanya orang Kristen yang tahu apa artinya kasih sejati dalam pernikahan, sebab kasih ini membawa ke tempat tinggi dalam arah hubungan antara Kristus dengan gereja, dan tidak ada yang menyamainya. Selanjutnya Efesus 5 ayat 26 mencatat demikian, "Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman." Saudaraku, dikatakan Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini memang terjadi di masa lampau. Di masa sekarang, Dia menguduskan gereja dengan air firman Tuhan. Pembersih, yaitu Alkitab, lebih baik dari segala pembersih yang diiklankan di radio ataupun juga di televisi. Firman Tuhan tidak hanya akan menghapuskan noda-noda tanah, melainkan mencegah Anda dari noda-noda yang lebih banyak di dalam kehidupan Anda. Selanjutnya surat Efesus 5 ayat 27 mencatat, "Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela." Saudaraku, di masa mendatang, Allah akan menghadirkan di hadapannya sendiri jemaat yang cemerlang, tanpa cacat atau kerut, melainkan yang kudus dan tidak bercela. Kita akan melihat jemaat yang dihadapkan kepada Kristus sebagai mempelai wanita yang dirias untuk suaminya, kalau kita mempelajari kitab Wahyu. Saya bisa katakan bahwa semua wanita cantik pada hari pernikahannya. Saya sudah melihat beberapa pernikahan selama ini, dan saya belum pernah melihat mempelai wanita yang jelek. Saya melihat mereka sebelum dan sesudah hari pernikahan, dan saya tidak bisa mengatakan dengan jujur kalau semuanya cantik. Tetapi pada hari pernikahan mereka, mereka semua memang akan tampil sangat cantik. Tidak ada laki-laki yang bertunangan dengan perempuan yang berpikir bahwa dia harus masuk ke dalam api penganiayaan atau masa kesengsaraan besar sebelum dia menikahinya. Tidak pernah ada. Jadi bayangkan, kalau ada yang berkata bahwa gereja harus memasuki masa kesengsaraan besar. Jemaat ditunangkan dengan dia, dan dia menguduskan gereja dengan basuhan firman Tuhan. Ingatlah bahwa kalau kita menggunakan kata jemaat, maka kita tidak berbicara tentang sebuah organisasi yang memiliki menara, mimbar, dan juga organ. Kita justru membicarakan tentang tubuh orang-orang percaya sejati. Ayat ini berarti bahwa Allah membasuh masing-masing orang percaya dan mempersiapkan masing-masing untuk menghadapi peristiwa penting itu. Saya yakin inilah sesuatu yang benar-benar terjadi pada masa kita. Jadi saudara, kita sudah melihat masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan. Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. Dia menguduskan jemaat dengan air firman. Dan di masa yang akan datang, jemaat akan dihadirkan ke hadapannya sebagai mempelai wanita yang bersinar karena semua dosanya sudah dihapuskan. Dan kemudian, jemaat itu akan menjadi kudus dan tanpa cela. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.